Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan iba pang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, narito na ang ulo ng mga balita ngayong Biyernes. Pagtrato ng Australia sa mga asylum seekers nakakasira sa reputasyon ng bansa sa ulat ng Human Rights Watch. Sa Pilipinas, ilang OFW na nakatenga sa mga hotel quarantine facilities umaalma sa gastos at bagal ng proseso. At good news naman, hangganan sa oras sa trabaho ng mga international students, inalis na. Sa detalye ng mga balita, kinumpirma ng federal government na ang restriksyon sa oras ng trabaho ng lahat ng international students ay inalis na para makapagtrabaho ang mga ito ng mas matagal at makatulong sa hinaharap na problema at kakulangan sa staff ng maraming industriya. 40 hours kada dalawang linggo o fortnight lamang ang dating cap para sa mga student visa holders. Ayon kay Prime Minister Scott Morrison, ito ang napagpasyahan ng National Cabinet at ipapatupad rin sa iba pang visa holders.
That decision's already been taken, so students will have no hour restrictions on them being able to be available for work in Australia if they're already here. I also note that students can return, that's been in place for some time now. Backpackers can also come to Australia now under those work and holiday visas.
Sa ibang ulat, sinabi ng Human Rights Watch na ang pagtrato ng Australia sa mga asylum seekers ay nakakasira sa reputasyon ng bansa. Ilan sa mga isyu na tinukoy sa report ay ang paraan ng paghawak ng Australia sa mga refugee, indigenous communities at climate policies. Ayon kay Elaine Pearson ng Australia Director ng Human Rights Watch, mapanira ang kasalukuyang sistemang ipinatutupad sa bansa.
Well, Australia's treatment of refugees and asylum seekers is causing lasting damage to Australia's global reputation. I mean, thousands of people have been transferred offshore to Papua New Guinea and Nauru. And even today, 8 years later, you still have hundreds of people in detention, in hotels, in immigration detention facilities onshore. And also there are hundreds of people who remain, who are languishing in Nauru and Papua New Guinea.
Iginiit naman ng federal government ang halaga ng mga ipinatutupad na patakarang pangkalusugan ng Australia para sa mga international visitors habang inaantabayana ng desisyon sa visa ni Novak Djokovic. Na-detain ang unvaccinated na tennis star noong nakaraang linggo at ngayon ay naghahanda ng sumabak sa unang round ng Australian Open. Sinabi ni Prime Minister Scott Morrison na may kapangyarihan si Immigration Minister Alex Hawke na kanselahin ang visa ni Djokovic base sa ilalabas na ebidensya ng mga abogado. Ayon naman kay Deputy Prime Minister Barnaby Joyce, tutol ang publiko sa pananatili ng manlalaro sa bansa.
The minister still has the discretion to ask him to leave, and I'll leave it up to the minister as to whether he does that or not. I think you have to be frank. The vast majority of Australians didn't like the idea that another individual, whether they're a tennis player or the King of Spain or the Queen of England, can come up here and have a different set of rules to what everybody else has to deal with, whether they agree with the rules or not. That was the issue with Mr. Djokovic, and let's see where it goes from here.
Sa Pilipinas naman, umaalma ang mga Pilipinong bumalik galing abroad dahil sa bagal umano ng proseso ng pagtawag sa kanila ng Bureau of Quarantine o BOQ matapos nilang magpositibo sa COVID-19 habang nasa hotel. Sa halip na 6 na araw, umaabot na ng 10 araw ang ilang OFW sa kanilang mga hotel na nag-aabang na kontakin ng BOQ. Sa ulat ng ABS-CBN News, ayon sa ilang nagre-reklamo, nasa 50 hanggang 60,000 pesos na ang kanilang nagagasto sa pananatili sa mga hotel. Paliwanag naman ng BOQ, punuan na ang lahat ng government quarantine facility at aprobado na sana sa kanila ang mga home quarantine pero ayaw daw ng Department of Health. Sa tansya naman ng BOQ, magbubukas ng dagdag na quarantine facility ang gobyerno ngayong weekend para mailipat ang mga nagbabalikbayang nakatenga pa rin sa mga hotel. Sa ibang balita, isang video ang kumakalat sa social media ng mga miyembro ng Hillsong Church na kumakanta at nagpapalakpakan na paglabag umano sa kasalukuyang utos ng pamahalaan para maiwasan ang pagkalat ng COVID-19. Makikita sa video ang mga mag-aawit sa isang stage ng Hillsong Youth Camp sa New South Wales Hunter Valley. Ayon kay Health Minister Brad Hazard, hindi kasama sa public health order ang pagbabawal ng pagkanta at sayaw sa mga religious services, pero malinaw na may paglabag ang mga miyembro ng simbahan. Depensa naman ng Hillsong, hindi tulad ng music festival ang naganap na event at tinitiyak nilang sinunod nila ang mga COVID-19 procedures at utos ng pamahalaan. Balita naman mula sa labas ng bansa, pumalo na sa higit 10 milyon ang kaso ng COVID-19 sa Africa. Kinumpirma ito ng World Health Organization sa isang virtual panel briefing. Sa ulat na ibinahagi ni Dr. Abdou Salam Gueye, Regional Emergency Director ng WHO, higit 230,000 na umano ang namatay sa Africa. Malaking isyo pa rin ang pagpapabakuna ng mga residente kahit na mababa pa ang hospitalization rate kumpara sa mga nagdaang bugso ng coronavirus.
Although Africa appears to be emerging from the peak of its fourth pandemic wave, vaccination, which is a pivotal measure against this virus, remain far too low. About 50% of the world population is now fully vaccinated. In Africa, this is just 10%.
Sa ibang balita naman, inalis na ang lahat ng rango o military affiliations ni Prince Andrew kasunod ng sulat ng higit 150 na Navy at Army veterans sa palasyo matapos itong masangkot sa kaso ng sexual assaults sa US. Hindi na rin ito kikilalanin bilang His Royal Highness na inoprubahan ni Queen Elizabeth. Ibibigay sa ibang miyembro ng royal family ang posisyon nito at mariin namang itinanggi ni Prince Andrew ang mga alegasyon laban sa kanya. Balitang sports tayo, pumanaw ang 29 na taong gulang na Olympic medalist na si Dion Leondor dahil sa isang car crash sa Texas kung saan siya nag-e-ensayo. Nagpaabot naman ang pakikiramay at tribute ang Trinidad and Tobago Olympic. Ang track star ay nanalo noon ng bronze sa Trinidad and Tobago's 4x100m relay team sa London 2012 Olympics at lumaban sa individual 400m sa Rio 2016 at Tokyo 2020 Games. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa Reserve Bank of Australia, ang isang US dollar ay katumbas ng 72 Australian cents. Mula naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 51.10 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 37.22 pesos. At sa lagay ng panahon natin ngayong araw ng Biyernes, magiging maaraw sa Perth at 29 degrees, bahagya namang maulap sa Adelaide at 25. Sa Melbourne, maalinsangan at may mga pag-ambong mararanasan at 32 degrees. Sa Hobart, may mga pag-ulan ding mararanasan at 22. Sa Canberra, uulanin din at 26 degrees. Habang sa hapon ay uulan sa Wollongong at 26. May mga posible ring pag-ulan na maranasan sa Sydney at 29 degrees. Sa Newcastle, magiging maaraw naman ang panahon at 31 degrees. Habang sa Brisbane, maulap at 29 degrees. Sa Cairns, magiging mainit at 33 degrees. Sa Darwin, may mga pag-ulang mararanasan at 31 degrees. Habang sa Maynila, lumalamig na ang panahon at 23 degrees at maliwalas ang papawirin. At yan po ang mga balita natin sa oras na ito. Ako po si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.